Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Sekundene de går ganske fort, men det får vi håpe at du, Gjermund, gjør også.
Og vi må ha klart for oss at fra det sted vi først får øye på han, vil han bruke over to minutter inn.
Det er totalt det vi ser gamle gode!
Over to minutter, helt sikkert.
Ja da! Dette blir det vanske for Øystein Pettersen og Petter Nordtug. De olympiske mestre i sprintstafett!
Og hvor lenge skal poddpausen vare? Et par uker? Ja, det bør vi klare. Og en podd uten ski? Den nødt for å bli bare podden. Men blir det bare?
Ja, man har et lite poeng der liksom. Jeg, før vi gikk på noe så tenkte jeg sånn, hvor lenge holdt vi oss unna?
Det var vel, jeg tror vi nærmet oss 3 uker, eller noe sånt. Det ikke lenger, men tida flyr i utrolig godt lag. Det vil jeg si.
Det, men det bra, eller det dårlig da? Altså, tida flyr i godt lag. Vil jeg da si at pausen føles lengre eller kortere enn 3 uker?
Dette mindfuck, jeg vet ikke. Vi kommer aldri til bunnsiden. Men vi tilbake, det er jo kjempegøy. Vi synes jo dette veldig moro, og det må, vi må jo si det at det jo grunnen til vi kommer tilbake, jo at det tilsynelatende en etterspørsel etter dette fjaset vårt. Og vi, det skal ikke mer enn et snev av interesse å spore der ute før vi record. Og så tenkte vi sånn, vi tenkte jo det, at det, vi skipodden, det var jo sånn dette startet, vi skulle drive med ski, snakke om det, og så har jo den observante lytter merket seg at vi har jo en tendens til å la det gli ut, vi kjaser og fjaser om andre ting også. Vi jo interessert i randzonen til ski, vi interessert i trening, vi interessert i helse, vi interessert i samfunn, og litt av hvert, så digresjoner og fjas. Og vi tenkte at kanskje vi nå skal, når det sommer, så er det jo kanskje ikke like aktuelt å snakke om vintersport. Ikke at vi ikke glad i vintersport på jul, for det jo flere av oss som over gjennomsnittet både gode og glad i det. Men vi tenkte at vi kan nå benytte anledningen til å favne litt bredere og ha kanskje et litt bredere repertoar av gjester.
Ja, for tematikken jo lik, men den ikke alltid paketert inn i skisporet. Ikke sant? Så det ikke alltid ski det der som. Og det litt sånn gøy da, fordi at vi jo der som du sier da, vi jo interessert i idrett, vi jo idrettsgutter, vi jo glade gutter som glade i gode prestasjoner, vi jo glade i gode folk, og yes, de finner man utenfor skisporet også.
Også, nice save.
Men så jeg tok jeg meg også. Altså det det lille, det detaljene som gjør det store bildet.
Ja, men det helt riktig. Sånn går nå dagene, og jeg må jo si at jeg føler jo at vi slår på stortromma her fra dag 1. Det må jeg si. Altså, det er en personlig helt som vi har ordnet med oss som gjest. Det må jeg si. Vi har jo allerede spilt inn praten med vedkommende, og jeg vet ikke med deg, det jeg husker av den var veldig bra.
Altså, Gjert Ingebrigtsen, vet du, det jo en fyr som han burde vi hatt en hel sesong med. Og det som kult med Gjert jo at han litt sånn opprørsk, eller i hvert fall jeg opplever han som litt sånn opprørsk mot etablerte, mot Olympiatoppen og mot Friidrettsforbundet og mot folk som bare har 2 barn, og han mot alt. Ja. Men han for å skape folk som løper fort rundt og rundt på en bane. Det han for. Og så han for veldig mye annet også. Så det var en givende prat.
Ja. Og jeg føler, han får vist det. Han får vist at han har flere interesser enn å skape barn og gode prestasjoner på de. Han har jo tanker, større tanker enn som så, da. Så det var, kjempebra prat, rett og slett. Ellers så er det liksom, det har jo katta, en katt som har falt og ramlet ut av sekken her i løpet av disse ukene vi hadde fri, er at du er jo ikke snau. Her så halter du ut av Mesternes Mester etter et par minutter med, og så er du jagge meg å finne i en ny sesong. Hæ?
Hva? Ja, altså, hva tenker du om det, liksom?
Jeg synes jo det er på sin plass, for jeg må jo innrømme at jeg hadde jo høyere tanker til å høre aspirasjoner for ditt med deltakelse her i år. Så jeg tenkte at det var jo litt skuffende. Når du ble halten ut der såpass tidlig. Jeg tenkte du var en vinnerkandidat i mine øyne. Da. Og nå får du sjansen til revansj. Og er det noe vi elsker, så er det en sånn revansjhistorie. Og, så jeg skal ikke legge noe press, fordi det er jo klart at det der dumme natthesten, det er jo flaks. Så det å vinne Mesternes Mester, det krever jo først og fremst flaks. Men det finnes en vei til å komme seg til finalen. Og det er jo bare å vinne alt, alltid.
Ja, jeg må være ærlig og si at jeg tror jo at... min eneste mulighet, og dette jeg hører allerede før jeg sier det, at dette kokke, men min eneste mulighet til å vinne Mesternes Mester er jo gjennom å unngå den nattesten. Altså, jeg trenger ikke å vinne alt, men jeg må unngå å være, historisk sett da, bunn to etter hver sånn hvert program eller hver sånn øvelsesbolk. Ja, det er det eneste. Jeg trenger ikke å vinne, men det må ikke bli bond 2. For da er det rett i nattesten, og der har menn bygget av kjeks liten sjanse.
Så det er bare, du har heldig kjærlighet, det vet jeg jo. Så da har du sannsynligvis uheldig Mesternes Mester. Så jeg tenker, det høres som en lur strategi. Men har du lagt en plan for det? Det er jo disse øvelsene vi har jo sett litt på. Jeg har jo tenkt selv hvordan jeg ville angrepet de, og det er et par av de jeg har tenkt litt på. Blant annet den der, det er veldig ofte en sånn lagøvelse på sykle opp en bakke, og så er de lagene ofte fordelt litt sånn at du har en som er ganske god form, jeg vil jo tro du er en av de som er bedre trent, av de som titter opp der, og så er det noen som kanskje er litt eldre og ikke er like, liksom er flere år siden de la opp. Og det jeg vil gjort der da, det er at jeg ville ha sendt opp den nest beste, ville jeg bare sagt, kjør, bare kjør på. Og så ville jeg, hvis jeg var deg da, den beste på laget, så ville jeg sykla med den dårligste, pusha, bare fått den maks ut av den, og så ville jeg bare klaska på alt jeg makter, og håpe at den nest beste har kommet langt opp i veien, og helst kommet i mål. For det er sånn de to beste, er det ikke sånn at de to beste
jo, må komme i mål? Jo, det stemmer. Jeg har tenkt tanken på at det må være en god strategi, hvis det er sånn som det var i fjor, for at da var det fellesstart, og så var det da en datt av litt opp i en bakke, og så skulle ble tiden tatt på nummer to i mål. Mm. Men det har også vært sånn lagtempo hele veien. Da er ikke det så lett. Da må man legge en annen strategi. Men det som jeg tror kan være nøkkelen her, da, er jo å evne å ta et skritt tilbake når man får presentert oppgavene, og så på en måte se på prøve å se hva er det som skal til for å få til den øvelsen der, i stedet for å tenke, jeg bare går til verket med masse kraft, og, for det har jeg en tendens til å gjøre. Det er litt ærlig på at det blir litt sånn helt på grøten. Prøve å være litt roligere da, og på en måte rasjonalisere oppgaven litt, og ok, greit, hva er det som faktisk kommer til å avgjøre dette?
Vil du si at det er en styrke for deg som har vært med før, så du vet, altså vil du si at du har noe å hente på at du vet litt hva det går i, eller tenker du at det...
Altså, nå må du huske at jeg var med i hele to øvelser.
Det var to, ja.
Ja, og hvorav den ene var om å gjøre å henge lengst. Ja. Og det er bare sånn, der tror jeg det er ganske opplagt at det går i å henge lengst. Så det er, jeg føler ikke det er noen fordel.
Har du trent på hengeegenskapen dine?
Nei, jeg henger mye rundt sånn til daglig, da.
Ja, jeg så det der Instagram-bildet der, hvor du var ute og jogget i baris. Den ryggtavla, den har blitt, det blir trøkk i den. Ja, det har skjedd noe der.
Spread the rumors, spre rykte. Altså, dette er jo styrkeprogrammet mitt, ikke sant? Ok, det er dårlig, men ryggtavla, den blir det trøkk i. Men jeg har ikke hengt så mye, jeg har ikke det. Men jeg er ærlig på at jeg gleder meg, da. Og jeg brukte litt tid på å svare om jeg ville ned eller ikke. Men hovedgrunnen til at jeg sa ja, det jo ikke at jeg interessert å vise det norske folk at jeg eventuelt god eller dårlig I de ulike øvelsene, men det jo for å få muligheten til å... Ja, det blir jo en slags skipodden eller podden hver dag, da, hvor du treffer altså, 9 idrettsutøvere som på hver sin måte har jobbet med de tingene som jeg synes aller artigst. Altså, jeg så interessert I de fasettene som ligger bak det de har skapt. Hvorfor? Hvordan? Hva? Når? Hvem? Liksom, alle de tingene der sånn, de har lyst til å få tak I. Så dette kommer til å bli dritbra. Jeg gleder meg til det.
Dritspennende. Det mye, så det mye kule folk. Mye bra folk med I år igjen. De, jeg synes de gode. Gode på å finne interessante og kule folk. Fra, som du sier, fra helt ulike grener. Så det
ja, samtidig som det nok et tegn på at de begynner å skrape bunnen av kjelen når de inviterer en fyr 2 ganger.
Ja, det klart, de desperate. Litt desperate har det jo blitt. Men en av mine favoriter I år, det han der, han rally, han Tommy Rust da. Han tror jeg blir, jeg vet ikke hvor god kondis og styrke og hvor god han til å henge, men jeg tror han en gøy fyr, og jeg tror han jævlig god til å kjøre bil. Så hvis det blir noe sånn der, det noen biløvelser? Det kanskje ikke det. Heil program.
Nei, altså, det har aldri vært biløvelser, men det klart, jeg åpen for hva som helst, og de vet jo beviselig at hvis det puslespill eller annet, så blir jeg skadet, så kan godt hende de legger inn noen rolige biløvelser. Han må orke å trykke på gassen og bremsen, denne fyren, liksom.
Ja,
det vet jo ikke, men jeg gleder meg jo, altså, jeg gleder meg til å bli kjent med alle, men jeg tror den største hurra-gutten
ja.
I gjengen Lars Bohin.
Lars Bohin?
Ja, for vi traff hverandre. Jeg har aldri truffet Lars I sivilt, men jeg har truffet Lars en gang før.
Ja.
Selvfølgelig på et annet reality show, Fangene på Forte. Og fyren altså et fyrverkeri, ikke sant? Og han, når vi kom dit, altså han var altså så brun. Jeg tenkte, altså, han får Dag Otto Lauritsen til å se ut som en albino. Altså, han var altså så brun og god. Og nå har jeg begynt å få det, da vi opprettet en sånn app, eller sånn WhatsApp-gruppe, ikke sant? Og nå får jeg svaret på hvorfor. Han driver og går opp I fjellet, opp I Ålesund der, oppsøker enhver liten snøflekk for å få refleksjon fra solen I snøen. Og han er så grillet.
Det høres ut som det blir en fryd for øyet, det først og fremst da, denne sesongen, men jeg gleder meg, jeg. Men, nei, men det blir bra. Vi heier jo på deg, så vi håper at du tar seieren hjem, men vi innser at det litt flaks som må til, altså vi ønsker deg alle lykkeønsninger. Da skal vi bare knekke I gang. Ja,
ja vi glemte å spørre, jeg jo så spent på hvordan det går med deg, og sist vi hørte fra deg, så var du så fornøyd med både 3000 meteren, at dette synes var gøy, du skal løpe mer, og du hadde kjøpt deg romaskin. Dette gøy, jeg skal ro mer. Hvordan går det med løpinga og roinga?
Raskt der, altså okay, det har jo blitt et lite væromslag siden sist vi hadde podd så det å sitte inne og ro I 25 grader og steikende sol, frister ikke og så har det skjedd noe annet siden sist det jo at gymmen altså, som har vært stengt I halvannet år føles det litt som I hvert fall har åpnet igjen og det en ting som har skjedd med min fysikk siden korona at liksom, det har blitt når jeg driver med sånn løping og sånn så blir jeg utrolig sped for det så lang og jeg ikke bygget på et vis mer at kroppen min bærer muskelmasse den vil ikke ha muskler så jeg må kjempe for hver kilo som legger seg på bicepsen og nå har jeg blitt litt inspirert til å trene styrke igjen så jeg ganske sånn standhaftig der men det klart at det logges jo lite på strava av sånne styrkeløft så nå det egentlig veldig lite kondisjon altså en eksepsjonell lite det egentlig bare å spise som en hest og trene styrke så det klart de gjerne har det godt man må ha korte, veldig korte mål men det det som gøy da nå I hvert fall, og så får vi se og det synes jeg moro, blir jo rett sterkere det klart, enn om man ikke har trent styrke på lenge så.
Men nå kommer jeg opp på en drømmegjest for meg
ja
Emil Mek
han må vi jo ta kontakt med
han kan masse om styrke, bevegelighet og sikkert en del om utholdenhet også fy flate Tenk hvis han kan lage et Emil Mek kan lage et program til podden da.
Ja, det høres hardt ut. Det høres ut som, men jeg åpen for. MMA jo interessant på så mange vis. Jeg har jo noen guilty pleasures når det kommer til sport. Ski jo en av de, det vet vi jo. Sykkel en annen. Og så det en sånn snodig en som har sneket seg inn der, det jo MMA. Så ja da.
Nå skal snakke Conor McGregor tilbake i, vet du?
Det har jo han gjort det mange ganger. Han har jo sneket seg tilbake, lagt opp en halve ganger, kommet tilbake. Men jeg så jo på MMA, jeg begynte på MMA tilbake i sånn 2006 eller sånn, og da var det jo i Japan, Pride, men det høres ut som noe for en annen podd. Jeg tenker vi, skal vi nå bare knekke i gang med Gjert? Jeg vil høre hva Gjert hadde å si.
Bare før vi gjør det, apropos MMA.
Ja.
Gjett hvem min favoritt var i MMA før Conor McGregor?
Jeg vet ikke. John Jones?
Bob Sapp.
Bob Sapp? Nei. Stryk.
Han bare...
Han en sketch. Bob Sapp jo en sketch. Altså, det jo ikke tull engang. Det er fortsatt... Altså, han, til de av dere som ikke vet, altså Bob Sapp en tidligere, jeg tror han en tidligere NFL-utøver, egentlig, som bytta til MMA. Han ble en sånn showfighter, en prizefighter, liksom, som har vært med på en del sånne sånne snodige kamper hvor de setter opp sånn der en dverg han veldig stor da, Bob Sapp sånn gigantisk type, og veldig muskuløs veldig høy, stor svart mann han suger han så, jeg hadde banket Bob Sapp det tror jeg, for han altså så dårlig Emil kan du grisebanke Bob Sapp
på Bob Sapp, mot Bob Sapp så handler det om å få Bob til å løpe 4-5 sekunder og hvis du får det uten å få blir liksom lefsa taket, så vinner du.
Ja, men selv... Hvis
du er uheldig og blir lefsa taket, for han har nok litt tyngde i de der...
Hvis han setter seg på deg, så er du ille ute. Men altså, han snubler jo så fort han... Altså, det altså så dårlig. Så de av dere som vil vite om Bob Sapp, jeg går på YouTube og søker Bob Sapp, og så skjønner jeg at det ikke en person å være fan av.
Det er min favoritt. Det underholdningsverdien trumfer alt.
Hvem tidens beste jeg har mat over? Bare helt på tampen der.
Tidenes beste MMA-utøver.
The greatest, the goat, greatest of all time.
Nei, det kan jeg ikke si.
Det John Jones, selvfølgelig.
Det?
Jones. Slutt å tulle. Det John Jones. Aldri, han har ett tap, men det bare sånt, for han ble diskvalifisert, for han brukte det som et slag som tidligere var ulovlig. Nå snevrer vi oss inn på noen nærmere. Dette her skal vi ta i podden med Emil Mek.
Ja, det greit. Det greit. Men før det, prat med Gjert.
Yes, sir. Som vi har vært fra dag 1, så samarbeider vi med Coop, noe vi synes dritmoro, fordi Coop gjør jo jævlig mye bra ting. Ikke sant, Tristan?
Altså, Coop mer enn bare god kaffe. Det ikke bare Kenyas, og det deilig.
Nei,
det det.
Først og fremst Kenyas selvfølgelig, men... Sist, men ikke minst, så de opptatt av, de har dette Coop-dugnaden, som vi synes dritbra.
Så. Ja, og hva det igjen? Hva greia?
Nei, Coop-dugnaden som følger. Det sånn at det finnes i dag, dessverre, en hel hev av barn i Norge som ikke har råd til å være med på fritidsaktiviteter, sånn som for eksempel idrett. For det ganske kostbart, ikke sant? Skal du være med på fotball, så det fotballsko, og det baller og drakter og så videre. Skal du gå ski, så det jo ski og smøring og alt mulig. Og vi vet jo sånn at de barna som ikke deltar på fritidsaktiviteter, de kan falle utenfor. Og korona har jo vist hvor sårbare man når man stenger for fritidsaktivitetene, så sliter barn psykisk. Og dette her det en kjempeviktig sak da, om måten Coop-dugnaden fungerer på. Det sånn at du og jeg, vi kan, og alle som hører på, kan være med å bidra. Og det gjør vi gjennom å kjøpe produkter i en produktserie som heter Englamark, som man har i alle Coop-butikker. Og Englamark, det en sånn økologisk produktserie med produkter som minst like gode, jeg vil si bedre, enn de andre produktene. Ikke noe dyrere, men forskjellen når vi kjøper et Englamark-produkt, så går noe av de pengene til Coop-dugnaden, som igjen da, sammen med Røde Kors, sørger for at disse pengene går til de familiene som trenger det. Og da får de hjelp, slik at de kan ha sine barn med på fritidsaktivitetene, så de barna også blir inkludert. Det noe som viktigere
enn det? Nei, altså det er som poenget at det finnes faktisk ikke en eneste god grunn til å ikke kjøpe Englamark-produkter når du i Coop-butikken, fordi at da, i tillegg til å spille deg selv god gjennom å spise sunt og godt og økologisk, gir du penger til noen som trenger det enda mer enn oss selv. Og det det mest bærekraftige du kan gjøre. Altså, glem det. Få det på. Coop-dugnaden, jeg hyller det, og jeg skal støtte så mye jeg kan.
Det var jo sånn at når vi skulle finne en gjest liksom, for denne relanseringen, så spør Øystein, han sier sånn, hvem drømmegjesten? Altså, du kan velge hvem du vil i hele verden. Altså, hvem vil du ha? Hvis vi skulle ta der oppe. Og da sa jeg, det jo Gjert. Det Gjert. Og så sa Øystein.
Jeg må si det at jeg sier aldri ja til podcastet. Jeg sier aldri ja til noen ting som helst. Jeg har sagt ja til en gang før, og det var... Stavrum og Ekeland næringspodden deres, og så ellers så holder jeg meg vekk fra Ida Flaten med hjertet i hånden og alle de der sånn at det ikke ofte jeg svarer ja det, og det ikke fordi noe annet enn at det nok så tett dagen nok så tett så søndag kveld liksom forbeholdt gjennomgang av treningsprogram for guttene de neste ukene eller neste periode og neste uke og så der det, da sitter jeg stort sett djupt konsentrert om treningsprogram så da men jeg trodde jeg skulle klare å bli ferdig til 8:30 men jeg har ikke greid å bli ferdig igjen så tar jeg meg rundt i morgen tidlig det ikke verre enn det går
fint. Det er veldig statsfås da jeg blir veldig nysgjerrig hva var det som klarte og liksom, var det Øysteins gode lynne som
nei det jeg har vært litt sånn hatt litt sånn opp til halsen med simulert høydediskusjoner og mye styr rundt det greiene der det siste som ble noe helt annet enn det som jeg jo såpass dum og naiv at jeg trodde jo det var en helt annen sak enn det ble, men det har tatt mye energi det siste. Så jeg var liksom akkurat i ferd med å se enden på det greiene der, så tenkte jeg må jo ha noe å holde på med. Og da kan jeg jo like godt være med Øystein på en podcast.
Ja, det bra. Og vi trenger ikke å nevne den der debatten i det hele tatt, for vi altså, det så mange ting vi lurer på, Gjert. Egentlig så skulle vi hatt en hel sesong, men vi får bare bruke den lille tiden vi har best mulig, og da dropper vi høydedebatten faktisk.
Ja, den føler jeg utdebattert, og løsningen og svaret lå klart i går, og da var vi ferdig med det. Heldigvis, da var det andre ting.
Mm. Ja, men vi er nysgjerrig på deg, altså på Gjert, og vi vet jo litt om deg, men jeg tenker liksom, hvis du spoler litt tilbake, hvis du kan litt sånn tilbake i tid, fordi du har jo ikke alltid, i hvert fall vært en, så vidt jeg vet, en stemme i norsk toppidrett, og du kom jo litt ut av det blå, med at du hadde i hvert fall en først og fremst en sønn, og så kom det jo flere etter hvert, som begynte å prestere på et veldig høyt nivå. Og det liksom hvordan, som vi har snakket om, hvordan får du det? Hvordan fikk man kunnskapen? Altså det å liksom ville bli skiløper, Øystein sa det, skal man bli skiløper i Norge i dag, da snakker man med skiforbundet, og det er på en måte det er lett å finne kunnskapen om det, men skal du bli på en måte mellomdistanseløper på elite verdensnivå i Norge? Hvor går man? Hvor starter man?
Nei, vi gikk jo på ski først, så vi hadde jo på en måte prøvd litt der å gå våre egne veier, og gikk totalt på tvers av alt som gjaldt når det gjaldt skiløpingen så lukte vi øyne og ører for all kunnskap som fantes så tenkte jeg, nå skal vi prøve å finne opp det hjulet helt for oss selv med utgangspunkt i rulleski og så gjorde vi det, Henrik, noen år og så fant vi ut at vi var flinke på samarbeid altså vi samarbeidet veldig godt og vi var et veldig bra team i forhold til at vi fikk bra resultater og så fikk jeg og kona mi fryktelig mange barn på fryktelig kort tid. Og da kuttet vi det skigreiene, for da hadde jeg ikke en sjanse om å være med lenger. Så da hoppet jeg av hele det der idretts... Jeg er ikke interessert i idrett, så jeg driter jo egentlig i idretten, men jeg er veldig opptatt av barna mine. Så da Henrik da kom til meg på et tidspunkt der han hadde lagt skiene til siden, og så begynte å løpe, og så hadde han en trener i et lokalt idrettslag her, og så sier han til meg at det der var ikke godt nok, kanskje vi tar opp igjen tråden etter regigreiene, du må jo klare å trene folk på å bli god løper, og du pappa. Nei, så sier jeg, har faen ingen anelse, jeg kjenner ikke noen som løper, jeg har ikke anelse, jeg har bleie unger oppe til ørene, det der greiene der, det har jeg ikke tid til. Ja, men jeg har ingen andre, sier han da, der er ingen annen plass å gå. Så begynte vi jo så smått da, og jobba med det, og så gjorde vi det på samme måte som vi gjorde det med den langrennsbiten, at vi bare, vi lot, jeg på å si, ting gå seg til etter hvert så vi så hva som fungerte. Og vi har vært veldig, helt ifra langrennstid, har vært ekstremt intervallfokusert. Så vi jobbet ekstremt mye intervall. For det synes guttene var veldig kjekt å holde på med. Da ble på en måte ikke treningen så monoton og så kjedelig. Og så var det litt mer interessant for min del. For da følte jeg kunne delta litt mer når det ble mer intervallpreget. For da blir det litt mer stillestående. Da jobber du mer eller mindre på et begrenset område. Og så bygde vi egentlig bare litt og litt kunnskap etter hvert så vi så hva som virket. Og der står vi egentlig i dag også. At vi videreutvikler den kunnskapen vi ja.
Men henter du ikke noe inspirasjon eller kunnskap eller noe fra noen andre?
Nei.
Nei, og du begynte ikke med det heller?
Det fordi jeg ikke interessert nok.
Nei.
Hadde jeg vært interessert i idretten, så hadde jeg sikkert lest eller spurt eller jeg har ikke den der genuine interessen for det. Altså hvis jeg hadde hatt en voldsom interesse for det, så hadde jeg sikkert fordypet meg og spurt og grovet, for det hadde jeg vært nysgjerrig. Men jeg ikke, hva skal jeg si, det går, for min del går det på magefølelse og på en måte en kunnskapsutvikling for vår egen del. Jeg bryr meg egentlig ikke hva andre gjør, ikke. Det bryr meg ikke en plass. For hvis du skal bli bedre enn noen har vært noen gang, så må du utvikle noe. Eller så blir du ikke bedre. Altså, talent er oppskrøtt. De fleste mennesker som driver på toppnivå, de er jo et produkt av trening over tid. Sant? Og klart, det er mer eller mindre talent, men andelen talentets betydning for resultatet er svært, svært begrenset. For til syvende og sist så handler det om å stå opp på morgenen og gjøre en jobb. Og at det du gjør er sånn noenlunde kvalitet over. Og at du står i det over tid, og at du på en måte er villig til å gjøre den jobben som skal til. Det er det som utgjør resultat. Og så må du like så noenlunde det du holder på med. Du må ha en glede i det, sånn at det ikke hver dag blir mer og mer trasig.
Mm. Men sier du da at, når du jobber, og så driver du med utvikling, er det da kun, evaluerer du kun basert på tester? Og bare kvalitative krav eller bare følelse eller hva er det du evaluerer og utvikler utifra, eller er det resultater?
Resultat.
Ja, og i konkurranse, ikke nødvendigvis på trening. Ja, ok.
For det som vi ser og det som er litt sånn interessant, det så vi allerede for noen år tilbake, at det er mange idrettsutøvere som stadig går tilbake igjen eller stadig repeterer økte de bruker som nøkkeløkte i trening for å måla sin eget ståsted. Og det har vi gått litt vekk ifra. For vi ser at de tingene du gjør ofte fordi at du liker det, fordi at det er noe som du måler din... Du tilsynelatende henger et fremtidig resultat opp i en trening, og gjerne nøkkeløkt. Hvis jeg presterer godt på denne treningen, så gjør jeg et godt resultat i konkurranse. Og det vil til en viss grad harmonere en stund. Men etter hvert så blir du så jævla god på den økta. At om du får bedre på den økta, så er det ikke det med sagt at resultatet blir bedre. Da må du utfordre på en annen måte, og så må du skru noen økte, og du må bruke hodet, du må bruke en mental kapasitet i tillegg til det fysiske. Og så er du litt i ukjent farvann, Du lager ikke stadig nye økter som er sånn type nøkkeløkter, men vi er nødt til å ha en utvikling i det, fordi at du ikke lenger forbedrer deg selv, du forbedrer deg i trening. Og da må du finne på noe nytt, og sånn driver vi og utvikler oss hele veien. Men vi måler alltid på resultat i konkurranse. Resultat i trening er egentlig ikke så veldig interessant.
Men bare et oppfølgingsspørsmål på det, for da måler du da resultat i konkurranse på tid eller plass?
Nei, jeg måler alltid på tid. Det er friidrett, det er så målbart at du får liksom ikke, det har liksom ikke noe hensikt å måle på noe annet.
Men hvis det da er lureløp eller sånn som nå da, når sesongen åpner i England og det er dårlige forhold, ser dere da vekk fra resultatet?
Nei, du kan si når det blir sånn, når det blir sånn som det ble i England, så blir det mer spørsmål om å, ok, i dag bruker vi dette løpet til taktisk løping. sånn at vi driver, vi øver oss på å vinne løp. Fordi at i dag er det ikke mulig å løpe en bare si, et sånn type time trial. Du må velge noen løp. Vi hadde et i Ostrava i fjor som var sånn type, der du rett og slett driver mesterskapstrening, der du jobber med dine si, taktiske, du evaluerer underveis. Og du, men det blander meg jo aldri opp i hvordan guttene utfører løpene sine. Så jeg trener de. Så at jeg har jo ikke kunnskap nok til å si at du bør gjøre sånn i løpet, eller du bør ditt og du bør datt. Det har jeg ikke greia på. Det er jo de som er best til å gjøre en jobb på. Så sier jeg, ok, når du går på startstreken i dag, så er det omgjør å vinne. Og da må du bruke andre egenskaper enn de rent fysiske. Du må bruke noe i tillegg. Så får man øvd seg både på... Men la meg si det sånn at... Man är så pass tidlig i säsongen här i maj att man hur fort man löper är inte så fruktligt viktigt akkurat nu.
Nej. Men detta är väldigt erfaringsbaserad tillnärmning och jag tänker sån har Henrik har varit brukt lite som en testdukke mer i större grad än för exempel Jakob har varit brukt då för han kommer Du har erfart litt ved å observere Henrik, og så det vel naturlig å tenke at Jakob og Henrik, så i hvert fall genetisk, sånn ganske likt utgangspunkt. Eller er det må du erfare at hver utøver så unik at de må ha et eget opplegg?
Nei, du kan si i utgangspunktet så de trent likt. Det som fordelen med å ha ødelagt Henrik på alle mulige slags vis, det jo det at, og det ikke tull. Altså, han har vært prøvekanin for alt det vært. Og han... Han har en god del aksjer i både Philip og Jakob i forhold til det at han har vært villig til å være på en måte testdokka for å utvikle et system som man til syvende og sist vet fungerer. Og så har på en måte Jakob fått nytt godt av det.
Hva, du snakker jo også om dette at dere har gått deres egne veier og sånn, men jeg antar det etter hvert som du på en måte har blitt kjent med den tradisjonelle delen av norsk toppidrett, eller internasjonal toppidrett for den saks skyld. Ingen anelse, men hva er din opplevelse er at skiller din, altså Gjerts treningsfilosofi, fra de andre?
Jeg vet ikke hva de andre er. Jeg er ikke nok interessert til å finne ut hva man tradisjonelt sett har gjort.
Ok, men hva gjør Gjerts? Hva er Gjerts liksom, pilarer?
Vi i utgangspunktet i ung alder, for å si det sånn, hvis vi starter med en 12-13-åring, så er det primære å la kroppen få lov å utvikle seg i den takt han var ment å utvikle seg fra naturens side. At du blir så stor og sterk som naturen har planlagt at du skal bli. Vi gjør aldri noen ting for å påvirke et menneske sin fysiske naturlige utvikling, hverken gjennom ernæring, eller type träning eller någonting sånt, men det vi sørger for det är att träna motorn bra så att det är motorn som i huvudsak blir trent genom de ungdomsåren från det är 12-13 till det är 17-18 år så är det motor inte ingenting annat, inte styrketräning eller sprintträning eller specifik träning, det är motor. För klart när du då blir vuxen Og hvis du lar lunge og hjerte få lov å utvikle seg i takt med kroppen din, så blir de så store som de kan bli. Det for sent å begynne å herje med det når du 20 år gammel og sier, å faen, jeg skulle hatt noen større lunge. Jeg skulle hatt et større hjerte. Da er det løpet kjørt, for da har du den ramme du har. Det nytter liksom ikke å putte en V12-er inn i en bil, så der det plass til en 4-cylinder motor. Det, liksom, det går bare ikke an. Alt det her må vokse i takt. Muskulatur kan du trene hva tid som helst i livet. Det kan du trene til du dør. Men hjerte og lunge, det har du den muligheten i den perioden du vokser, så har du ikke noen mulighet etterpå, det løper kjøtt.
Er dette noe du har lest? Liksom, er dette vitenskapelig basert, eller er dette en opplevelse du har erfart at dette på den måten?
Det
høres veldig vitenskapelig.
Det høres det i hvert fall veldig logisk ut. Det er ikke sikkert det sånn. Nei. Det vet jeg ikke nok om.
Jeg er jo helt enig med deg. Jeg husker jo at du, jeg hørte et intervju med deg en gang hvor du sa det at folk trener jo alt for hardt. Mener du at for mange trener for hardt på øktene? De gjennomfører?
Altså, hvis målet er å bli så god som du kan bli, så är ju vi jag vet rett og slett ikke hvordan andre trenere kan godt være at det sikkert flere veier til rom, men det vi prøver å unngå, det at vi prøver å unngå. Vi trener aldri all in. Det gjør vi aldri. Det skjer ikke. Vi har ingen økte der utøveren føler at han kunne ikke sprunget en millimeter fortere. Vi har ingen sånne økte. Vi har aldri det. Det skjer ikke.
Det blir kanskje litt teknisk da, for den gjengse poddlytteren, men jeg jo en interessert for at jeg mener jeg har hørt at Jakob litt skeptisk til å løpe økte med over 2 i laktat på trening, stemmer det?
Ja, du kan si snitt i 8 måneder i året så har vi en økt i uke der han har over 2,5 i laktat så i lange perioder og i 98% av treningen så opererer han du kan si, det jo fordi at han har en kondition som gjør det mulig for han å løpe fryktelig fort med lav laktat. Og hvis han skulle løpt terskel på de øktene, så ville det blitt for stor slitage på hele strukturen, så derfor må mye av øktene foregå. Så når han løper terskeløkt på morgenen, så har han stort sett laktat på mellom 1,5 og 1,7.
Ja, så da, det du sier at i og med at han så god som han så vil du holde laktaten nede, for hvis ikke så blir den muskulære intensiteten og belastningen for stor, mens ta jeg eller Hanso, da, vi kan ligge på 4 på den samme økta, og ikke, at det ikke blir det samme, fordi den muskulære intensiteten blir lavere.
Ja, du løper ikke fort nok.
Nei.
Det blir en helt annen... Ja, han er rett og slett bare så ekstrem at han har hatt en økt i dag som han... Så sier han, hvis ikke jeg hadde gjort denne økta selv, så hadde jeg ikke trodd det var mulig for et vanlig menneske å gjøre den treningsøkta. Så det blir sånn hinsides. Ja, det er så gale at det går ikke an.
Jeg vil ikke høre det, for at jeg føler meg så dårlig. Vi hadde vi løp her litt tidligere i våre, så hadde vi en 3000 meter hjert. Jeg spurta 3000 meter på 9.31. Altså, jeg hadde ikke et halvt sekund igjen i skrotten. 9.31. Og så kom jeg da i mål, og så tenker jeg at da har Jakob stått der i 2 minutter og ventet på meg. Og det sånn, det er altså så sjukt å tenke på, synes jeg, at han løper så fort.
Jeg orker ikke
å tenke på det. Men jeg lurer på en ting her.
Men du vet, i dag så løper han 400 meter av i en lang serie. Det vi snakker om en økt som var et par timer og fryktelig mange 400 meter. Og da løper han i siste serie så løper han 54, 53 og 52 på runden. Og det liksom, det, om du hadde spurtet alt det du kunne i 200 meter så hadde du ikke hatt full med.
Du snakker jo med en mann som blir skadet av å legge puslespill på TV, da, så jeg hadde jo ikke gått i det hele tatt. Men et spørsmål, Gjert. Ja. Janteloven, har dere kjent noe på det på reisa deres, og hvilke forhold har du til den?
Du kan si, janteloven var mer tydelig for vår del for mange år siden. Nå har janteloven i stor grad for vår del gått litt under jorda. For det er litt sånn at resultatet slår ihjel enhver argumentasjon. Til og med når det kommer til janteloven. Sånn at de menneskene som nyter når du går til helsiken, de er det jo, men de holder seg stort sett i ro når ting går bra, og den dagen ting ikke går fullt så bra, så er de til stede. Men vi merkte han veldig for noen år tilbake. Det gjorde
han. Jeg mener du husker at når du, altså, tenk litt for din del, da, så når du først kom, og du hadde litt dine egne filosofier, og du trente disse guttene selv, og du hadde ingen bakgrunn, ingen liksom, formell utdannelse på området, så var folk litt skeptiske. Men så opplever jeg nå at det har endret seg helt, at jeg antar du blir nedringt av folk som har lyst på treningsprogram fra Gjert.
Nei, vi har vært såpass åpne om vår treningsfilosofi at de fleste, og nå snakker jeg ikke bare friidrett, men det gjelder orientering, det gjelder langrenn, det gjelder flere skiskytning, det gäller kombinerat att fler och fler går I den riktningen som vi har och vi har på något I stor grad fortalt vad som är vår grundfilosofi I träning. Och vi ser ju att vi ser nog ett kraftigt lyft I norsk friidrett eller tror nog I huvudsak det skyldes att folk I större och större grad träna efter samma principer som det vi gör. Och det funkar ju.
Det mulig at jeg er dum å spørre om det samme to flere ganger, men altså, hva liksom den filosofien du snakker om her, konkret?
Det jo at det intensitetsregulert trening, som gjør det mulig å løpe. Fordi at i mange miljøer så har det med intervalltrening vært gjerne associert med hard trening. Man har sågar I enkelte miljøer sagt hard trening, altså man har brukt det begrepet om intervalltrening. Men vi har jo en svært intensitetsstyrt trening som gjør det mulig å løpe mye intervall uten at det hardt. Sant? Og det jo akkurat det som jeg sier, store miljøer ikke har noe kultur for. Fordi jeg tenker Ja, vi har hardtrening 6 ganger I uka. Nei, vi har jo ikke det. Fordi at intensiteten relativt lav på store deler.
Det der er så spennende, men er det da noe man kan bruke fra tidlig alder og I gåsøgne lavt nivå? Eller det noe man må begynne med når man kommer opp på det nivå som dere på?
Nej, man bør egentlig begynne med det. Og du vet, hvis du på et veldig lavt nivå, vi sier lavt motionistnivå, så vil jo de si det samme som sett helt ut I den ene enden, så vil det si at for min del, hvis jeg skulle begynne å trene, så vil jeg starte med en trening der jeg går og jogger og går og jogge. Og på den måten så blir det en form for intervallträning. Det blir en oppstykket lang tur I form av intervall. Så kan vi regulere lengden på gåingen og på løpingen. Og sånn. Det har jeg gjort en test på meg selv. Jeg vekte 85 kilo her I januar fra 1. februar og så begynte jeg å gå. Og så har jeg gått 15 kilometer hver dag. Og så har jeg gradvis gått ned I vekt og begynte å løpe på seg 200 meter, gå 200 meter, løpe 200 meter, gå 200 meter, og så det på en måte bygd på det litt og litt, sånn at nå løper jeg liksom 15 kilometer hver dag. Ikke fort, men nå løper jeg 15 kilometer hver dag, og jeg har gått ned 10 kilo I vekt. Sånn at, og det har jeg gjort ifra februar. Og det, sånn at på alle nivåer så kan du til en viss grad innføre den type tenking. Og det blir mye kjekkere også. For det rent som mentalt det å se for seg at du I dårlig form, du for tung du ditt og du datt og så skal du holde på med noe monotont I fryktelig lang tid altså det mye kjekkere hvis du stykker opp litt grann og gjør en intervall ut av det uansett hvilket nivå du på
er det årsaken til at I hvert fall sånn som jeg opplever deres trening jeg har ikke, selvfølgelig ikke 110% kontroll på hva dere gjør men jeg opplever at dere trener mye mindre mengde enn I hvert fall veldig mange andre miljøer, langrennsmiljøet spesielt kanskje.
Sånn, ja, sånn på tvers av idrettene.
Ja, det liksom grunnen til at du holder mengden ned og ikke driver med så mye, eller I hvert fall jeg opplever at du ikke driver med så mye alternativt?
Vi trener veldig allsidig. Vi trener jo fryktelig mye allsidig. Det er jo flere styrketreninger I uka, det mye motorikk og bevegelighet og drill og spenst, og det jo masse forskjellige ting inne I den type trening. Der bakkeintervaller, der bakkesprint, der kortintervaller, langintervaller, høyintervaller opp I 10 minutter. Så vi springer jo opp I 185 kilometer I uka, og det relativt... Du kan ikke løpe så mye mer og fortsatt overleve. Det vil jo tilsvare pluss minus 1000 timer, 1100 timer for en skiløp.
Ja, for det jeg lurte på var egentlig om du har aldri vært liksom inne på tanken også å legge på alternative bevegelsesformer for å øke antall timer. Det opplever jeg ikke som noe sånn poeng hos dere. Altså det er kvalitet og det er spesifisitet I alt dere gjør.
Ja, i hovedsak er det det. Og så er det, det er også her rolig langtur, men vi gjorde det også når vi gikk på ski. Vi, det var det som gjorde at vi var helt annerledes enn alle andre. Vi gikk aldri lengre enn halvannen time uansett. Og vi brukte fryktelig mye intervalltrening. Og det som undrer meg, det er at man fortsatt har den timetellingen. Altså, jeg er helt overbevist om at det er for mange som har fokus på mengde og timer, snarere enn kvaliteten i det man holder på med. Men det er på en måte vår greie. Men noe særlig mer enn det vi løper, og bruker flere, altså noe særlig mer timer enn det vi bruker, det tror jeg ikke så mange som gjør i verden, som driver med løping, med mindre de driver med ultraløping, eller på den treningen vi gjør, så kan du fint løpe halvmaraton. Det er liksom, ja, vi spenner fra 800 meter til halvmaraton med den treningen vi gjør.
Jeg synes det var interessant det du sa, for dette er jo, det virker for meg da, som at denne filosofien, den kan man applisere på egentlig alle kondisjonsidretter som finnes. Har du noen erfaring med noen konkrete eksempler på andre idretter som har tatt i bruk din eller deres treningsfilosofi, og så har de fått resultater? Fordi, som Øystein sier, mitt inntrykk når vi snakker med disse langrennsløperne, vi har jo møtt en haug av de gjennom hele vintersesongen, der er det rolig langtur på 3 timer, det er hver søndag, det har de lært siden Bjørn Dæhlie gjorde det, og det gjorde sannsynligvis Gjermund Eggen, og alle har drept med det, og det er det man driver med. Og så er det noen vafler på Frognerseteren, og så er det god jul.
Og så er det jo sånn at så lenge alle gjør det samme, så får man jo aldri noe benchmark, man får jo aldri noe å sammenligne med. Det skulle vært svært interessant om noen tårte å gå motsatt vei og være mer kvalitetsbevisste enn volumbevisste. Og det er det, uten at man nødvendigvis skal gå i kjelleren hele tiden. Altså ja, det skulle vært veldig interessant hvis noen var villig til å prøve en sånn type filosofi sett opp imot den tradisjonelle. Jeg tror Aukland-brødrene er litt bort i den tankegangen. Jeg har i hvert fall fått noen meldinger fra Anders. Og, ja,
ja det overrasker meg ikke. Og vi har vel den nærmeste som kanskje har vært i det du prater om, var vel Marit når hun sammen med Svein Tore Samdal kjørte det intervallopplegget, men det de gjorde annerledes enn dere, mitt inntrykk, var at de kjørte jo, det var bondgass. Hver økt var helt i kjelleren. Og det endte jo med katastrofe. Mm. Først gikk det veldig bra, og så ble Marit veldig sliten. Hun brukte jo litt tid på å komme seg.
Ja, og det er jo det vi ser at etter hvert som guttene blir eldre, så må vi være veldig forsiktige i forhold til intensiteten, enda mer bevisst på det. For det skal ikke så mye til i fra du passerer 7-28 år at du klarer ikke å hente deg inn igjen, du klarer ikke å restituere deg. Så det, du har noen sånne gullår fra du er 18-19 til du er 4-25, der du stort sett kan mye holde deg på samme intensitetsnivå uten at du får restitusjonsgjeld, men når du passerer det kommer an på hvor lenge du har holdt på selvsagt og hvor hardt du trener, men etter hvert så du blir eldre, så må du være mer og mer bevisst i forhold til at du får restituert deg godt.
Kan det være, vi snakket om langrenn her, at det kan det være en russer med navn Bolsjunov, som det ryktes, ingen vet jo, virker som hva han driver på med, men ryktet sier at det er mye annerledes type intervaller og mye intervalltrening, gjør det ikke det, Øystein?
Jo, han trener jo i hvert fall mye mer kortintervall enn det de norske løperne tradisjonelt gjør. Jeg opplever jo at hans trening kanskje er mer rettet mot arbeidskravet i moderne langrenn, gjennom at det er jo veldig høy fart i de korte bakkene som er, og så henter det seg inn igjen, og så er det på igjen på nytt. Da. Mens den norske tradisjonelle metoden er jo lange drag på terskel, gjerne motbakke. Mm. Men dette vet jeg jo ikke 100%, så det skal jeg ikke påstå sikkert. Det kan vi få Hans Christer Holund eller noen som bekrefter eller avkrefter.
Mm. Og jeg skulle jo likt å visst hvilket spenn man enkelte miljøer har når det kommer til laktat. Om de har nødvendig spenn i laktatprofilen sin som gjør at de kan tåle å gå med laktat på 16-18-19 millimol, eller de går i veggen når de kommer til 8-10. Det ville være helt, helt avgjørende for å prestere i det hele tatt.
Ja, for hvertfall sånn som langrenn har utviklet seg, så endrer jo arbeidskravet seg veldig. Det klart at hvis du hadde trent den samme treningen som Dæhlie og Ulvang gjorde nå, så hadde det jo vært sjansløst fordi at arbeidskravet endret seg. Så det der spennende, men jeg lurer på en ting, Gjert, og det går med, egentlig mer på kultur. Altså, hvor mye av deres resultater den kulturen som dere har skapt? Og hvor mye tenker du at det folk som ikke nødvendigvis lykkes så godt, hvor mye av svaret der ligger i kultur? Opplever du at dere har skapt en egen type kultur?
Det vanskelig å si, for igjen, jeg kjenner ikke godt nok til andres kultur, men vi har aldri noensinne stått med lua i hånden noen plass. Vi har alltid bestemt oss for at vi skal stå for noe, og vi skal ikke føler mindre verdighet fordi at vi kommer fra en tradisjon som ikke har vært konkurransedyktig på og det vi ønsker å være konkurransedyktig på. Og det å ikke føle seg mindre verdig, det å ha en kultur som gjør at du er stolt av det du presterer, du er stolt av det du gjør, du har en stolthet i det du gjør uavhengig av alt. Og det gjør at du våger mer, du tør mer. Du tør å stikke fram hodet, og du tør å si at jeg skal bli blant verdens beste løpere, om ikke verdens beste løper. Du tør å trosse janteloven, og du tør å gå i veier som ingen andre har gått før. Og det akkurat den der, altså den kulturen, jeg skal ikke si vi har skapt den kulturen, for den finnes jo i mange andre sammenhenger også, men det som er hos oss er at han er ikke individuell, han er på en måte selv om kollektiv ikke er så stort så er det et kollektivt mot der man tør å stå på en startstrek med 80 000 mennesker på tribunen og tro at man kan konkurrere med de beste i verden og det gjorde Jakob når han var 16 år, da stod han i London i VM og Henrik gjorde det i OL i 2012, aldri vært i nærheten av og det å ikke være jeg skal si, å ikke ha den frykten for det som møter deg, det å ha den selvtilliten som skal til for å tørre å gjøre det, det er noe vi jobber med fra relativt tidlig alder. At hvis du skal ha noe der ute å gjøre, så må du stole på deg selv, og du må tørre å være der. Fordi at de fleste blir så ødelagt av frykt, at de egentlig tør ikke stå på startstreken egentlig. Du må nesten dytte dem frem til start. Og da vil du alltid slite. Men jeg føler ikke, Øystein, at det har vært noe du har slitt med.
Nei, eller det en sannhet med modifikasjoner, fordi at jeg også kjenner på den der frykten, frykten for å mislykkes, frykten for hva folk syns om meg, når jeg var på mitt beste, eller når jeg fikk satt på en måte perspektiv på hva det ville si å mislykkes, så var jeg veldig uredd, og da var jeg alltid veldig tøff og turte å gjøre det jeg hadde bestemt meg for å gjøre, uavhengig av hva de andre hadde bestemt seg for å gjøre. Men jeg har hatt konkurranser hvor jeg står på start og tenker dette kommer til å gå ditt høna sparker, og kun basert på hva jeg tror alle andre ser på meg som, og hvordan jeg ser på alle andre. Og da er du allerede tapt, men det som du sier, det der motet der, det er jo helt essensielt for å lykkes, samtidig som det må du skape selv, for det er ingen som kan si til Henrik, du kan si til Henrik, stell deg på start 2012 og vær tøff, men han må faktisk gjøre det selv. Altså, det å være modig, det handler jo om å faktisk gjøre det selv, bestemme seg for at jeg gjør det, og vi kan si hva vi vil, men mot, det må du skape selv.
Han hadde sin første opplevelse med det under hovedlandsrennet i 2015 i Alta. Så skulle vi gå på stadion, så skulle vi trene og være med, og han og et par lånte ski, han hadde lånt av broren. Han kom på stadion, og så skulle han ha en liten treningsøkt bare i løypene, for å se hvordan løypene gikk. Og så etter å ha vært i løypene i 5 minutter, så sa han, jeg tror vi bare reiser hjem. Har du sett det utstyret de andre har? Har du sett hvor flinke de er teknisk? Har du sett? Har du stått der? Ja, så sier jeg, har stått her og sett. Men jeg ser ikke at de er noe bedre enn det du er, sier. Nei, pappa, vi bare går. Så pakte vi sammen utstyr, og så gikk vi tilbake til hotellet. Hadde en prat om hva gjør vi nå? Hvordan i all verden skal du tørre å stå der i morgen? Ja, han var vettskremt alltså för att alla såg så god ut. De såg så han var livrädd. Men vi hade en prat om en bättre middag och det gick väldigt gott. Men han var helt satt ut alltså. Men jag tror den upplevelsen där den tog han med sig vidare. Det gjorde nog något med han.
I förlängelse av den praten här då. Vad lägger du i att lyckas? Vad säger du till Henrik då när han står uppe på Hovedlandsrennen där liksom? Vad lägger du både då men också nu i att lyckas? Vad är bra för hjärtat och för familjen Ingebrigtsen?
Och det att lyckas det är liksom på vi jobbar ju på två olika arenor. Det ena är det rent mänskliga. För klart jag syns ju att det rent mänskliga det är att bli ett ordentligt människa som har sin plats i samhället på ja kan ska säga ha respekt för andra människor och det att vara ett ordentligt människa det är mycket viktigare än resultaten i idrott och det tror jag gutarna också känner lite på och det tar lite av viktigheten av idrotten bort för att egentligen så bygger vi bygger folk som står för något, folk som har en kultur med sig, folk som har traditioner med sig. Och idrotten är liksom bara något man gör på en måte i tillägg. Det att komma ut av idrotten och ha levt ett liv med massa upplevelser och massa... Alltså resultatmässigt, så för det första så blandar jag mig aldrig upp i det. Jag har aldrig resultatdiskussioner med gutarna i förhåll till... De sätter sig sina mål och jag kommenterar egentligen aldrig det. Jag är inte med på att sätta mål, jag tar det inte. Men jag, egentligen min jobb är bara att sörja för att och bidra så gott som jag kan till att de når målen sina på idrottsarenan. Men jag tar mer ansvar för det som sker i folk och laga ordentliga folk. Det brukar jag mer energi på. Så att, jag ska säga, jag vet inte om det var svaret på spörsmålet ditt, men vilka resultat är goda nog? Vi driver en resultatenhet för säga det sånn, där resultatet är nödvändigt för att kunna leva av idrotten sin. Det är resultaten som genererar intäkterna. Mina gutter hade aldrig drömt med idrott hvis inte de hade resultaten som de kunde leva av. Det är liksom där alltså resultaten var vara goda nog att kunna leva av. De hade aldrig varit med hvis inte resultaten var goda nog. Då hade man gjort något annat.
Jag ser ju det. Ja, jeg elsker jo det du sier. Jeg sier ofte vi jobber i samme, vi har samme formidler på foredrag, Gjert, og jeg sier ofte når folk lurer på det, så sier jeg at resultater det jo det vi alle sammen lever av, men ikke nødvendigvis det vi lever for. Ja. Og, at det, og det å bli best, det kanskje bare for noen få, men det å lykkes, mener jeg helt oppriktig, for alle. Ja, den er bare å ta.
Ja, ja. Og man har alltid sånne diskusjoner når noen sier Henrik var den som drev butikken her tidligere eller det, og var den som på en måte hadde de beste resultatene, så kommer Philip kjørende, og så kommer Jakob kjørende og så liksom Henrik, liksom, ja what about me? Hvis jeg skal på en måte lykkes som jeg slår Philip og som jeg slår Jakob, nei se hvis du skal lykkes så må du gjøre det beste ut av det du har til enhver tid det er å lykkes, hvis du klarer å levere et resultat som er det beste du kan klare den hver tid, så har du på en måte, det resultatet som er din limit den hver tid. Og det ene året kan det være der, og året etterpå kan det være der, men du er ikke bedre der enn du er der, hvis du har nått limiten av det du klarer å levere der og da, utifra de forutsetningene du har med deg den hver tid. Ja. Og det er jo bare du som vet. Altså, du må drite deg ikke andre måtte mene om hva du leverer. Ja. Det kan godt være at du er super fornøyd med å bli nummer 10 og ha løpt på. Fordi at det är det du klarar att hålla ut av systemet akkurat nu baserat på de förutsättningar du har.
Men tror du att akkurat det du säger där är grunden till att folk står på start och känner på frykten för att misslyckas? Akkurat det du säger att du har på något definierat vad det vill säga att lyckas. Du är ju mer upptagen av vad alla andra syns om det än vad du syns om dig själv. När du står och pussar tänderna och kikar själv i ögonen i spegeln.
Därför tror jag kanske baserat på det som jag har sett nu att människor som har presterat bra och väldigt bra, visst de kommer till ett punkt där de presterar dåligare än de gjorde för, så tror jag nog de sliter mer med frykten än de som kommer nedanifrån och är på en måte i hela vägen i en utveckling. De vill de vil kanskje ikke slite sånn med frykten. Og kanskje for, som du nevnte Marit i sted, når hun hadde gått på den stjernesmellen i trening. Sånn at jeg tror i en god periode etterpå, så ble hun og hennes prestasjoner farget av frykten hennes for å ikke prestere, hvis du skjønner. Hun måtte liksom komme seg over den kneiken, både i forhold til sin egen frykt og i forhold til selvtilliten hun hadde med seg fra trening. Sånn at jeg tror ikke hun var feiltrent i alle de årene hun underprestert. Jeg tror frykten ødela en god del av det i tillegg. Og det er en vanskelig balansegang det.
Vi jo veldig inne på det mentale, det jo kjempespennende. Hvor mye vil du si at det mentale spiller inn for å være best i verden og prestere helt i toppen?
Hvis du skal prestere helt i toppen og vinne, så må du ha gjort en jobb på det mentale. Det jo helt nødt til. Alle står på startstreken. I prinsippet så kan 10 mennesker vinne. Men det bare en som gjør det. Og det ikke alltid det fysisk betinget. Det den som har den beste kombinasjonen av fysikk og mentale egenskaper. Det den som kommer først over målstreken. Mm.
Nei, det spennende. Vi holder på det. Vi kunne jo hatt en sesong med deg, Gjert. Men bare en siste ting jeg har lyst til bare... Dette et tema som kanskje det man kan snakke mye, men jeg klarer ikke å la være. For det jo sånn at konkurrentene som dine gutter har, de kommer jo primært, de største konkurrentene kommer fra det afrikanske kontinent. Og der vet man jo ikke helt hva man holder på med. Og det doping. Det noe dere tenker på? Hva tror du vi kvitt doping i idrett? Eller bare har dere valgt å ikke?
Vi har ikke valgt å ikke gjøre noe med det. Men vi har valgt å ikke snakke om det. Fordi at vi ønsker ikke at det skal prege oss, og at det skal være på en måte vi ønsker ikke at det skal prege oss i forhold til den jobben vi gjør. For vi vil alltid prøve å bli best uavhengig av hva de andre måtte finne på. Og jeg sier alltid til guttene at tenk hvis de menneskene du konkurrerer med, tenk hvis de jukser. Og du har likevel er der og puster i nakken. Tenk at de kjenner på. Mm. Så vi var i VM i Doha i 2019, og så sto alle guttene på startstreken på 5000 meter i finalen i VM. Og så når de leser opp navnet på dem, for da står de på siden av hverandre på startstreken, så leser spikeren på stadion leser opp navnet på dem, og da buer 20 000 afrikanere i den ene svingen. Det litt spesielt. Mm. Sant? Og det, for det første så jo jævlig ufint, men det betyr jo at du blir lagt merke til. Mm. På en måte som at du på en måte du en trussel for det etablerte systemet, uavhengig av hva de måtte holde på med. Og bare det å være og bare det at de kjenner på at du er en trussel, synes jeg er mer enn godt nok prestert.
Vi elsker deg, Gjert. Vi elsker deg. Du preacher jo til koret ditt. Siste før vi lar deg gå, så er det kommet noen spørsmål på Instagram. Det jo sånn det har blitt. Det noen som har noen spørsmål her. Et spørsmål som veldig mange har stilt, det hvordan er Gjerts egen treningshverdag?
På denne tida året så jeg har gått ned i stilling, sånn at jeg i deler av året, halve året så jobber 80%, og halve året så jobber jeg vesentlig mindre. Og det året, den delen av året som jeg jobber vesentlig mindre, så stenger jeg PC-en klokka 11, og da surrer jeg på meg skoene, og så går jeg ut og trener i 3 timer. Og så er jeg ferdig med det, så jobber jeg litt, ja, og tar imot min minste sønn, og hjelper han med leksene, og så får jeg trent fysisk litt for meg selv, og når han kommer hjem så må jeg trene hodet litt for å hjelpe ham med leksene. Jeg får trent for hodet, men jeg er jo en del uten med guttene over på trening, sånn at dagen blir ofte veldig lang.
Et par til her. Det noen som lurer på, det unge folk da, Martin, som lurer på, hva tenker du unge utøvere i dag kan gjøre bedre på treningsfronten? Kanskje har du innpå?
Jeg tror de fleste kan det er vanskelig å favne alle, men jeg tror det å ha langsiktige mål og ikke hele veien tenke på at det er noe det gjelder, det er noe det gjelder, det er noe det gjelder. Altså, mine unger har gått på ski, de har spilt fotball i åravis, de har syklet, de har svømt, de har vært ekstremt aktive på mange fronter i mange, mange år. Jakob er vel den som har kommet nærmest en, det man kaller for en tidlig spesialisering. Jeg tror ikke nødvendigvis at det har noe med resultat å gjøre. Det har på en måte bare blitt sånn. Men jeg tror så tror jeg unge mennesker på en måte må de må lære seg å bli mer bevisste på sine valg og ikke la omgivelsene styre sånn som jeg ser fotballspillerne. De må liksom ikke bare følge strømmen bare fordi at du blir kjørt til en eller annen trening bare fordi at søskene dine har holdt på med det eller foreldrene dine liker det spesielt godt. Du må være litt mer bevisste på valgene dine. Og først når du er bevisst på valgene dine, så tror jeg du er i stand til å bli uendelig mye bedre enn hvis andre gjør valget for deg. Og det å være bevisst i forhold til de valgene du gjør i livet, enten det idrett eller andre valg, så tror jeg resultatet blir betydelig bedre enn som sagt hvis andre gjør det valget for deg.
Et siste spørsmål, Gert. Hva skal til for at familien Ingebrigtsen reiser hjem fra OL og sier at de har lykkes?
Hvis i hvert fall to av tre av mine har kommet til en finale i OL og vi tar med oss en medalje igjen, så vil jeg si vi har lykkes på.
Hørte det her?
Vi støtter det, Gert. Altså, det har vært så spennende å prate med deg. Vi kunne holdt på i evigheter, men da ville en, du fått kjeft av sjefen i stua, for vi har jo sett på TV hvem som sjefen i stua, og to, lytterne hadde dette av, for de hadde ikke orket oss og våre spørsmål. Men tusen takk for tida, Gert. Altså, ja, det er helt konge å høre på.
Men dere merker sikkert at jeg liker å snakke om det. Sånn gleden er akkurat like mye på min side.
Så bra.
Absolutt.
Vi snakker snart igjen, håper vi.
Det gjør vi. Ja,
ha det.
Oi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Searching for the perfect gift idea for that hard-to-buy person on your list? The Allbirds Wool Runner is a natural fit. The Wool Runner is super cozy, super comfy, and super giftable. It's made with ZQ-certified merino wool, a naturally cozy material that offers next-level comfort and a lower environmental impact. The cushioned midsole and versatile design offer all-day comfort in a classic style you can wear every day, even in a winter wonderland. And its fully machine-washable construction makes it easy to keep your shoes looking like new. Allbirds shows off the Wool Runner's carbon footprint right on the shoe so you can see the difference for yourself. On top of that, they actually offset that carbon footprint to zero, making the Wool Runner completely carbon neutral, so you can stay cozy and tread lighter on the planet. This holiday season, give tidings for comfort and coziness with the Allbirds Wool Runner. Discover your perfect pair at Allbirds.com. That's Allbirds.com.